Kepler ara atly radiosu. Herkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty, Kepler-niň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Dewapda hastahanalar näsagdan nurly. Tebitte COVID-19-a garşy howadan we yerden dezinfeksiýa işleri alınıp barylýar. Awada da merkeza liderleriniň konsultatyw duşu geçirilýär. Türkmen başda adat durmuş soltady we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen tilmen ýogşan anurwan tanşedýär. Birleşen Ştatlar we Türkmenistan berk iki taraplaryň gatnaşyklaryny dowam etdirýär diýip Trend habar urlugy ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçihanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Steven Gaýsy salgylanyp habar berýär. Gaýs ýylyň dowamyny iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenini köpelenýän aýtdy. Bizim hyzmatdaşlygymyzyň köp bölegi pandemiýanyň dowam edýän wagtyny amala aşyrdy diýip ol käbir programmalaryň aýdaly saparlaryň harita enjam tranzitleriniň bökdönçlüklere uçuranlygyny berledi. Şeýlede habarda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlaryň wajyp söwda ykdysady we daşary siýasat partneri bolup durýanlygy, iki ýurdun sewt howpsuzlygyny üpjün etmekde we beýleki urlarda hyzmatdaşlyk edýänligi bellenýär. Olimpiýa oýunlarynyň çykarylan we sport resmiýlerini tanqytlanan soň Tokiýodan Minskä mezuri ýagdaýda alınıp gaýdyljak bolanlygyny aýdan Belarus ýurugy Kristina Timanowskaýa Polşa bardy. Polyak häkimiýetleri Minsk'a gaýdyp barmakdan ýüzeuren we Ýewropada siýasy gaçyp atalga sormak niýetini ýygnan eden Timanowskaýa gumanitar wiza berdi. Türgeniň Tokiýodan gön uçuşda Warszawa uçmagyna garaşylýardy. Ýönül ahyryny Awstriýanyň paýtagty Wenaýa berilýär. Reuters habar gurulugy munyň howpsuzlyk sebäpli edilenligini habar berdi. Aýdylmagyna görä Polşa diplomatlar uçuş ugrunyň ýetgedilmegini talap edipdirler. Timanowska yani Venada Avstriyanın devlet sekretari Magnus Brunner karşallı. Ortiyette Mikhail Khodorkovskiy'nin esaslandıran metduat seriştelerinin saytlarının petiklenenliği havar veriliyar. MBH medya neşri öz saytının Roskomnadzor tarafından petiklenenliğini havar veriyar. Bağlanan saytların sanığına layıklıkta bu sayta girmek mümkünçülüğü Baş Prokuraturanın 3. Ağustos'ta çıkaran kararı esasında çeyreklendiriliptir. Gaziyetin haber vermeğine göre petiklemenin nem bilen bağlanışıklılığı belli değil. Açık medya nesri hem Telegram'da saytın salgısının köpçülüklüğün büyüdülgünçülükleri ve ekstremist hareketlere çağırışları özçün alayan Çeşme hükmünü Roskomnadzorun yürüyüte sanığını koşulunluğunu haber veriyor. Köpçülüklüğün haber veriş seri işlerinin redaktörleri Baş Prokuraturanın ya da Roskomnadzorun özlerine bir yağdaylar var da hiç il duyduruş vermeyenliğine ediyorlar. Roskomnadzor RBK haber kurluğuna Açık Rusya rayet hareketinin ve Açık Rusya'nın maglumat çeşmelerine il yeterliliği çeklendiriyenliğini. Olaryň Yukos'un önkü başlygy Mikhail Khodorkovskiy bilen baglanşyklygyny we Russiýada islenmeýän gurumalar hökmünde ikrar edilenligini aýtdy. Orsiýetdäki Levada merkeziniň geçiren pikir soramalarynyň görkezmegine görä, Orsiýetiň ýylatynyň 48% Stalina ýadygarlyk gurulmagyny öňüň garaýar. Şol ruhatta ilatın 20% Stalin'in yadigarlıklarına karşı ve takminan 29% bu mesele biperway arayar. Sosyologların bellemeğine göre son 10 yılda Stalin'e yadigarlık dikmek meselesindeki cemiyetçilik fikirlerine iyide kaydışlık oldu. 2000. yıllarda Stalin'in yadigarlık meselesinde negatif arayışlar ağdıklık ediyordu. Şol lorda soru atmışların 36-37% Stalin'in yadigarlıkları karşı çıktı. Dörtten bir öle olsa yadigarlık dikmek varadaki fikri kolladı. Kalanları bu meselede bir pervaylık korkozdu. Stalin'in yadigarlığının dikilmeğine kollu uyluyanlar esasen ulu şehirlerden taşta yaşayan, durmuş ve bilim derecesi pes olan, in garlı ve in yaş adamlar olup duruyor. Stalin'in yadigarlığının dikilmeğine köplenç ulu şehirlerin yaşayıcıları, yukarı bilim alan ve orta yaşlı adamlar.